Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Seara, doamnelor și domnilor, sunt încântată să fiu gazda dumneavoastră și în această ediție a emisiunii Educație pentru viață. Incidența accidentului vascular cerebral a crescut îngrijorător în rândul persoanelor tinere cu vârste de peste 20 de ani, avertizează reprezentanții Societății Naționale de Radiologie Intervențională. În România, accidentele vasculare cerebrale sau accidentul vascular cerebral este prima cauză de invaliditate și a doua cauză de mortalitate în rândul populației, iar un studiu care analizează evoluția bolii la noi în țară semnalează că unul din șase români va face un accident vascular cerebral, se mai arată în comunicatul citat de Societatea Națională de Radiologie Intervențională din România. Vom discuta despre accidentul vascular cerebral cu doamna profesor universitar dr. Maria Dorobanțu, medic primar cardiologie și director științific al Centrului Medical Emerald. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aș mai adăuga că sunt profesor universitar de cardiologie la UMF Carol Davila. Șef de disciplină la Spitalul de Cardiologie, șef de disciplină la Spitalul de Urgență București.
Apreciem această precizare și toată formarea pe care dumneavoastră o aveți în domeniul acesta. Drept urmare, sunteți cea mai în măsură persoană să ne răspundeți întrebărilor și să faceți cu noi oarecum educație medicală pe subiectul acesta. Avem nevoie mai întâi să înțelegem ce este accidentul vascular cerebral și ce ni se întâmplă de fapt atunci când avem un accident vascular cerebral.
Da, specialitatea mea este de cardiologie în principal și nu de neurologie. Totuși, dată fiind conexiunea strânsă care există între cord și creier, evident că suntem întotdeauna într-un tandem care să explice o anumită patologie, într-un tandem care, pe de altă parte, să presupune un tratament care uneori este comun. De fapt, bolile cardiovasculare, în care înseamnă și accident vascular cerebral, dar evident și accidentul coronarian, adică infarctul de miocard, aceste boli sunt responsabile în țara noastră de o mortalitate de peste 60%, ceea ce din totalul celor care decedează. Evident că ne plasează în primele locuri pe care nu le dorim să fie primele în Europa. Dacă este să ne uităm la statistică, dumneavoastră a citat o statistică a Societății de Radiologie Intervențională care sigur se confruntă și cu, să spunem, lucruri mai subtile. Dacă este ca să vorbim în total despre ce înseamnă accident vascular cerebral, acesta are manifestări variate, manifestări și cauze variate. În sensul că poate să fie de la un lucru cel mai sever, de la un deficit motor sever, la deficite motorii, deci că nu se poate de la un moment dat folosi o mână, un picior sau și mâna și piciorul de aceeași parte, sau la un moment dat apare un soi de orbire bruscă sau din contră o lipsă de auz bruscă. Pentru că un accident vascular nu înseamnă neapărat o leziune la nivelul unui vas foarte mare care să dea deficitele motorii de care vorbeam, înseamnă și la vase, la nivelul vaselor mai mici și care, de exemplu, de artera retiniană sau la nivelul, cum spuneam, aparatului auditiv, care să dea aceste modificări care apar brusc și care pot să aibă cauze multiple. Adică, pe de-o parte, pot să fie trombuși, deci mici și cheaguri care să apară la nivelul respectivelor vase, alteori să fie emboluși, deci să pornească ceva, să spunem, de exemplu, de la nivelul cordului și în condițiile în care persoana respectivă are fibrilație atrială, se formează cheaguri la nivelul inimii și de acolo să pornească unul mic în creier, mai mic sau mai mare, și sigur că în funcție de acest lucru și manifestarea este variată, sau alte ori sunt leziuni care sunt locale, care apar la nivelul vaselor respective, sunt plăci de aterom care sunt, le spunem noi, vulnerabile și la nivelul cărora se pot forma astfel de cheaguri. Deci lucrurile sunt destul de variate, ca să spun, manifestările și ele sunt variate. Același lucru se întâmplă, pentru că spuneam că cele două teritorii circulatorii sunt foarte asemănătoare dintr-un anume punct de vedere al mecanismelor de apariție a aterosclerozei și așa mai departe, deci e și la nivel coronarian. Trebuie să spun însă că bolnavii hipertensivi, de exemplu, fac mult mai frecvent un accident vascular cerebral dacă tensiunea arterială nu este controlată decât fac un infarct de miocard. Dar pot să facă și infarct de miocard, vorbesc de bolnavii hipertensivi. Iată deci că lucrurile sunt înrudite, ca să spunem așa, ca și manifestare, de aceea se și vorbește de sindrom, de un sindrom cardioneurologic. Există cardiorenal, există cardioneurologic și întotdeauna noi cardiologii suntem alături de colegii noștri neurologi în rezolvarea multor cazuri, pentru că bolnavul poate să ajungă la neurolog sau poate să ajungă la cardiolog și se constată modificările de care vorbeam. Și tratamentul, de altfel, în ultima vreme al unui accident vascular cerebral care, sigur, trebuie să îndeplinească anumite condiții și apare, bolnavul se prezintă repede în primele 6 ore maximum de la debut și tratamentul accidentului vascular cerebral de acest fel se aseamănă cu tratamentul unui infarct de miocard, că se injectează o substanță numită fibrinolitic care să topească cheagul. Dar încă o dată spun, trebuie să știm sigur că este accident vascular cerebral și să fim siguri de cauză, să nu cumva să fie hemoragie în creier, că atunci nu este voie. Deci acel tip de accident vascular cerebral poate să fie tratat, dacă bolnavul vine repede, cum am spus, prin injectarea unei substanțe fibrinolitice, sau poate să fie, și de aceea intervin radiologii intervenționiști, poate fi tratat ca și un accident coronarian printr-un cateterism special, nu cardiac, ci neurologic, și uneori se montează stenturi și la acest nivel sau la nivelul carotidelor și așa mai departe. Deci iată că sunt lucruri comune și de aceea întotdeauna alături de un cardiolog, de un serviciu de cardiologie, trebuie neapărat să existe un serviciu de neurologie. E cel mai bine, sau invers, cum vreți să le gândiți. Dar asocierea celor două specialități este din ce în ce mai frecventă și benefică pentru bolnavi.
Tocmai de aceea voiam să vă întreb pe dumneavoastră lucrul acesta legat de riscurile la care sunt supuși pacienții cu afecțiune cardiacă în contextul acesta al accidentului cerebral. Da, spuneați că hipertensivii, alte combinații exact, de acestea.
Aș trece mai departe, în afară de hipertensivi, sunt bolnavii care fac tulburări de rici, în primul rând fibrilație atrială. Aceasta este principala complicație a fibrilației atriale, mai ales dacă această aritmie, care înseamnă, cum să spun, un ritm complet neregulat al inimii, uneori cu frecvență foarte ridicată, și acest ritm neregulat pe care noi îl simțim când luăm pulsul, dar el este expresia unui ritm și mai frecvent la nivelul unei anume cămăruțe și care se numește atrul stâng și care practic nu se mai contractă. Nemai contractându-se, atunci se pot forma tronchi de care vorbeam, coaguli, care pornesc la nivelul creierului. Din păcate, astfel de tulburare de ritm este de multe ori tranzitorie, aproape că nu-și dă seama bolnavul că o are, uneori este, durează zile în șir sau durează săptămâni. Asta e cu totul altceva. Eu vorbesc de formele acestea paroxistice care pot să dureze câteva ore, dar suficient să formeze cheaguri și bolnavul să se prezinte cu o embolie cerebrală fără să știe că e fibrilație. De aceea, ori de câte ori e vorba, mai ales de oameni mai tineri, nu atât de cei vârstnici care pot avea orice cauză și au o astfel de manifestare, uneori tranzitorie, alteori de mai lungă durată, trebuie să fie consultați de cardiolog, să se încerce să se depisteze această aritmie și presupune decelarea acestei aritmii un tratament anticoagulant de lungă durată. Iată de ce sunt bolnavi care, chiar și tineri fiind, necesită un tratament anticoagulant zilnic și uneori toată viața, depinde cât de frecventă este, depinde ce s-a întâmplat. În medicină nu există o regulă valabilă la fiecare bolnav, trebuie să cercetăm pe fiecare în parte cu toate particularitățile lui, dar uneori e nevoie, chiar dacă omul are 30 de ani sau 30 și ceva de ani și face astfel de accidente vasculare, să fie neapărat supus unui tratament anticoagulant de lungă durată. Chiar dacă este surprinzător pentru persoana respectivă, dar trebuie să aibă încredere în doctor.
Care ar fi motivele pentru care ar avea o astfel de afecțiune? Deși e tânăr, da, deși este o persoană tânără, de exemplu.
Da, cauzele sunt variate. De la apariție pe un corp normal, cum spunem, până la avea, dar corp normal până când îi depistăm cauza, ca să zicem așa, dar poate să aibă o hipertiroidie, de exemplu, când sunt oameni tineri și trebuie căutat. Deci iată o altă conexiune cu o altă boală, nu numai cu cardiologia. Sau poate să aibă, de pildă, o boală valvulară, să nu funcționeze bine o valvă. Și atunci, iarăși, poate să predispună la așa ceva. Alteori, atenție, alteori un consum exagerat de alcool sau un consum, sau fumat într-un număr mare de țigarete pe zi, poate să conducă la așa ceva. Alteori, un consum de excitante. Și tinerii știm că folosesc de multe ori acest lucru, mai ales când lucrează mult, iau tot felul de băuturi, consumă tot felul de băuturi cu efect excitant. Exact. Sau să nu uităm de flagelul zilelor noastre, consumul de droguri. Și ele pot să predispună la oamenii tineri. Deci nimeni nu este ferit de aceste consecințe, ca să spun, dacă ignoră sfatul medicului sau dacă consideră că vârsta pe care o are, care poate fi de 18, 20, 30 de ani, îl apără de orice fel de boală. Chiar și infarct de miocard fac în aceste condiții și să știți că vârsta cea mai tânără la care am constatat un infarct de miocard a fost de 18 ani.
Pe fondul
era
acesta
de cocaină.
Da, deci pe fondul acesta de consum de substanțe, se pare.
De substanțe, de alcool, de țigări, deci în afară de cauzele organice de care vorbeam. Ori ar fi bine să fie numai acest lucru, pentru că întrerupând consumul de astfel de substanțe, fie că e vorba să oprească fumatul, fie că e vorba să nu mai facă exces cu băuturile alcoolice și așa mai departe, niciun caz de droguri, poate să îl ferească după aceea de orice fel de astfel de manifestare care îl poate costa un handicap pentru toată viața. Atenție! Nu e un lucru de glumă, deloc.
Alți factori de risc în dreptul persoanelor cardiace?
Să nu uităm în ce perioadă trăim. Adică în această perioadă de pandemie cu virusul SARS-CoV-2, deci de boală COVID-19, se numește așa, că a apărut în 2019, da? Ori această boală, din păcate, este foarte parcivă și foarte complexă, cu foarte multe manifestări. Toată lumea știe de afectarea pulmonară, de insuficiența respiratorie care poate să apară. Numai că acest virus pătrunde în organism și iarăși cred că a devenit public prin această enzimă de conversie 2. Ce este? Deci este o enzimă, cum îi spune numele, care are rol de a modifica, de a scinda proteine și așa mai departe, care are și rol benefic în organism, nu numai acest rol rău. Numai că, iată că ea a fost folosită, deci acest virus cu o structură extrem de complexă, ca să pătrundă în celulă. Ori pătrunde în celula vaselor, oriunde se află vase, că se află la nivelul cordului, că se află la nivelul creierului, că se află la nivelul rinichiului și dă un proces inflamator difuz, așa numită endotelită difuză. Ori acest lucru, plus efectul direct al virusului, fie că este pe pneumocit, fie că este pe celula miocardică, determină așa numite injurii acute. Injurii acute care au fost confundate întâi cu infarct de miocard, de exemplu, sau cu un accident vascular, dar care au localizări uneori mai mici, alteori difuze și pot să dea, apropo de neurologie, și meningite. Pot să dea, încă nu știm sechelele care au rămas și care, ce manifestări vor avea după ce persoana a avut o astfel de boală cu afectare predominant pe creier sau cu afectare predominant pe corp. Vom vedea. Deci nu putem să discutăm de toate consecințele acestei boli acum. E prea puțin, suntem în plină manifestare încă a pandemiei, așa cum nu putem discuta, de exemplu, de efectele pe termen lung sau cât timp durează imunitatea după vaccin. E prea curând. Deci nu poate să fie nimeni ghicitor în stele și să spună, bun, acest lucru, avem informații că ar putea să dureze și imunitatea să fie de 8-9-10 luni. Nu știm, poate că va fi mai mult, poate va fi mai puțin, de aceea se fac studii încă în toată lumea și sunt rezultate comunicate pe zeci de mii de bolnavi. Vom vedea. Important este însă să înțelegem, să ne protejăm de această infecție și măsurile nu cred că trebuie să le mai enunț eu, că toată lumea le spune, dar să înțelegem că și după vaccinare, care este nu obligatorie, în sensul de fiecare persoană trebuie să se protejeze, în sensul acesta gândesc că această obligativitate, nu că obligă cineva populația să se vaccineze, dar că trebuie să înțeleagă să o facă, deci este modalitatea de a ne feri de boală, dar până se va instala o imunizare în masă, trebuie să continuăm să purtăm mască, să continuăm să stăm la oarecare distanță de ceilalți, din păcate, pentru că ne dorim să fim aproape unii de alții, cum am fost suferim. Inclusiv de a veni în studio, ne dorim însă să facem lucrurile acestea, dar deocamdată să nu uităm aceste măsuri de igienă cu care sper că populația se va obișnui și nu va uita de ele. De aceea, în Japonia, numărul de infectări e mai mic, pentru că japonezii, ați văzut, umblă aproape peste tot când simt că nu e aerul foarte bun sau că cineva, sau ei strănută sau cineva strănutat între ei cu mască. Ne distram câteodată, între ghilimele spunând, dar iată că am ajuns să facem același lucru și trebuie să învățăm copiii noștri, nepoții noștri să o facă de când sunt mici și nu se aștepte să se întâmple ceva rău.
Pentru că vorbeați despre cât de important este să mergi la medic imediat după ce se sesizezi că ar putea fi o problemă pe partea aceasta cardiacă, dar noi am început să vorbim despre accidentul vascular cerebral. Aș vrea să vă întreb care ar fi semnele și simptomele unui accident vascular cerebral, ca să știm că este timpul să mergem la medic.
Da. Câteodată nu știm noi, ci știe persoana care e lângă noi.
Este deci, adevărat, atunci e nevoie. Exact. Cum identificăm că are nevoie și că asta s-a întâmplat?
Da. Depinde, încă o dată spun, de mărimea accidentului, de cauza lui. În orice caz, să o iau de la lucrurile mai simple. Apariția unor parestezii, dar nu pe tot corpul, ci deci furnicături, ca să spun, care persistă și sunt, de exemplu, pe o mână și un picior de aceeași parte. Sunt astfel de furnicături care se însoțesc în același timp de un deficit, deci de o lipsă de forță musculară apărută brusc în mână sau la nivelul piciorului, sau un defect de vorbire apărut brusc, sau lipsa de vedere la un ochi, sau uneori la amândoi, apărută brusc, sau lipsa de auz apărută la o ureche, sau uneori la amândouă, dar la o ureche de obicei. Deci toate lucrurile astea sesizate de persoana în cauză sau de anturaj trebuie ca să constituie motiv important de a consulta doctorul, chiar dacă trec. Pentru că se întâmplă uneori ca aceste lucruri să treacă și să spună, da, nu mi s-a mai întâmplat nimic, însă este un lucru serios pe care doctorul trebuie să-l gestioneze. Mai este încă o problemă. Sunt oameni tineri, de exemplu, care nu știu că au niște malformații la nivelul inimii și care uneori pot să aibă astfel de manifestări, accidente mici, pentru că, de exemplu, a făcut o flebită la un picior și a trecut un chiar, ceea ce nu se întâmplă în mod obișnuit, că a trecut la nivelul în inimă din partea dreaptă în partea stângă, dacă există o comunicare între atriul stâng și atriul drept sau între ventriculul stâng și ventriculul drept. Deci orice fel de astfel de manifestare trebuie să-l ducă pe respectiva persoană, indiferent de vârsta pe care o are, la doctor, și acesta face o examinare și un cumul de investigații care să lămurească lucrurile.
Dar cum poți să îți dai seama că ar fi o astfel de sensibilitate la tine, că ai o astfel de malformație, că, nu știu, se pot produce astfel de mici accidente vasculare? S-ar putea să nu ajungi la medic și să ți se pară, nu știu, totul foarte normal, până într-un punct.
N-ai cum să ți se pară normal dacă brusc nu mai poți vorbi și asta te ține câteva minute.
Deci în felul acesta se manifestă. În felul acesta se manifestă și atunci când sunt foarte mici aceste accidente.
Se pot manifesta la orice vârstă. Depinde de ce se întâmplă, cât de severă este o boală congenitală la nivelul cordului, că nu toate duc la așa ceva, nici vorbă. Deci, de aceea oamenii trebuie să meargă la medic și nu să se sperie de ideea că ar putea avea ceva. Deci, trebuie să se sesizeze modificarea care a apărut și să consulte obligatoriu medicul de familie sau direct să solicite, dacă apare un astfel de, o astfel de manifestare de care am vorbit, să solicite salvarea sau să fie dus la spital și numai doctorul să spună da, e ceva sau nu-i nimic, poate că a fost o criză, ca să zic așa, s-a panicat persoana respectivă, s-a supărat sau nu știu ce. Este cu totul altceva, dar nu poate decide singur. Nu decide decât doctor. Asta e foarte important de reținut.
Care sunt metodele de diagnostic pentru ABC?
Un accident vascular sunt două la îndemână foarte rapide și care se fac în orice fel de cameră de gardă actualmente. tomografia computerizată și uneori nu este suficientă, trebuie una de mai mare finețe, care este rezonanța magnetică cerebrală. Dar CT-ul este tomografia, este prima investigație la care se apelează. După care se stabilește este sau nu este, uneori este atât de mic încât nu se vede în primele ore de la manifestare, trebuie repetată, sau făcut, cum spuneam, ceva mai, de mai mare finețe, care este rezonanța magnetică cerebrală. Apoi, dacă lucrurile s-au constatat că sunt, trebuie urmărite cauzele. Și când e vorba de evaluat cauze, înseamnă și ecografie cardiacă, uneori nu numai transtoracică, ci și ecografia transesofagiană prin introducerea unei sonde în esofag, de aici vine și numele, trebuie Doppler de carotide, trebuie investigații hematologice, dacă a făcut o persoană tânără o tromboză cerebrală și nu există o explicație, trebuie văzut dacă nu are o tulburare de coagulare, ceea ce poate să apară la oameni tineri. A avut de curând pe cineva de 30 de ani, o domnișoară, care a făcut așa ceva fără nicio explicație, dar nu căutase nimeni de o astfel de tulburare de coagulare, posibil să fie, și așa mai departe. Deci procesul de diagnosticare este clinic, făcut de către neurolog, tomografie computerizată ca să spunem da, este sau nu este, sau completat cu rezonanță magnetică, după care urmează un proces întreg de evaluare a cauzelor care au dus la așa ceva. Că nu-i totul să spui a făcut, ci trebuie să vezi de ce și trebuie să știi să tratezi. Să tratezi imediat când a apărut și să tratezi apoi cauzele. Deci lucrurile sunt destul de complexe. Și de aceea spun că e nevoie de cooperare între neurolog și cardiolog, neurolog și hematolog și așa mai departe. Deci medicina nu e așa simplă.
Aș vrea, pentru că ați amintit ceva despre tratament, iar timpul nu ne permite să mergem mai în detaliu, am vrea să știm în câteva cuvinte care ar fi metodele de prevenție. Pentru că, da, nu vrem să ajungem la a avea astfel de afecțiuni, nici pe partea de cardio sau și nici accidente vasculare cerebrale.
Prevenția înseamnă de fapt să combatem eventualele cauze de care am vorbit. Deci pentru o persoană care este adultă și ca să prevină un accident vascular și dacă are hipertensiune, trebuie să facă un tratament pe care doctorul prescrie, dar să-l facă zilnic. Pentru că normalizarea valorilor de tensiune sub tratament nu înseamnă vindecarea hipertensiunii. Înseamnă normalizare și atât. Dacă n-a luat tratamentul, revin valori crescute, poate și mai mari decât înainte. Asta este una. Al doilea, am spus că ateroscleroza e un factor important și atunci trebuie să-și controleze nivelul de lipide din sânge, să mănânce mai cumpătat, să mănânce mai mult legume și fructe, pentru asta trebuie să o facă oricine, oricare dintre noi. Apoi, cum spuneam, atenție la consumul de alcool prea mult, atenție la fumat, este o cauză majoră de accident vascular, de accident coronarian. Cred că putem trăi și fără să fumăm. Eu o spun
cu siguranță,
fumătoare convinsă, dar cred că trebuie să convingem pe toți, mai ales că avem și legi acum împotriva fumatului în spații închise. Bun, apoi atenție iarăși la oamenii tineri care au, mă rog, curiozități să încerce să vadă cum e să consumi un drog, cum e chiar dintre cele mai ușoare. Dacă e numai curiozitate și o satisface odată, să nu devină obicei, că există riscul să-l ducă la moarte. E foarte important acest lucru. Și o activitate cât se poate, deci combătută obezitatea, e foarte important acest lucru. Am văzut din ce în ce mai mulți oameni alergând prin parcuri, făcând activitate fizică, dar atenție, după aceea să nu se ducă la o bere, să continue să aibă totuși un stil de viață mai sănătos, așa zice.
Vă mulțumim foarte mult, doamna profesor universitar dr. Maria Dorobanțu, pentru toate aceste informații pe care ni le-ați oferit. Noi vom continua, doamnelor, domnilor, cu această temă dintr-o altă perspectivă, și anume psihologic sau psihoemoțional, pentru că și stresul este un factor de risc. Iar dacă ne străduim să avem o sănătate bună și poate că urmăm sfaturile medicului, nu întotdeauna reușim să gestionăm emoțiile noastre, să controlăm stresul pe care îl avem zi de zi. Invitată pentru a discuta pe această temă cu noi este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ana Cristina Babiță. Bine ați revenit la emisiunea Educație pentru Viață!
Bună seara, Lavinia, și mulțumesc pentru invitație și la mulți ani! E prima dată anul acesta când ne vedem!
La mulți ani și ne bucurăm că, iată, putem să ne pregătim pentru a avea o sănătate mai bună și un an frumos. În ciuda tuturor lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru, cred că putem să facem ceva pentru sănătatea noastră, pe lângă ceea ce spunea doamna profesor universitar doctor legate de cum să ne protejăm în contextul acesta al pandemiei. Putem să avem un stil de viață sănătos, însă în același timp ne întrebăm cine ne învață, pentru că iată, mai sunt astfel de emisiuni, mai sunt articole, mai sunt vizitele la medicul de familie, unde mai primim câteva informații despre ce ar trebui să facem pentru sănătatea noastră, însă cine ne învață cu adevărat despre sănătatea noastră fizică și psihoemoțională? Avem aceste lucruri cu adevărat în familie sau pur și simplu fiecare cum se descurcă?
Ai amintit foarte frumos. Din punctul acesta de vedere, totul ni se transmite. De mici învățăm să ne auzim părinții, cum reacționează la anumite lucruri care îi stresează, cum se comportă, și aceste lucruri sunt preluate, da, din mediul de acasă, cam apoi din mediul social să fie, să zic așa, să fie ceilalți influențați de partea aceasta. Nimeni nu ne învață o rețetă, da, pentru că nu există o rețetă. Noi putem să facem lucruri astfel încât să existe acel stres pozitiv, da, nu acel stres negativ care ne face să facem acțiuni, să zic așa, nesăbuite. Tocmai de aceea este foarte important să lucrăm cu noi. Cum lucrăm cu noi? Lucrăm cu noi cunoscându-ne vulnerabilitățile, cunoscându-ne atitudinea, acțiunile, lucruri mai puțin bune, cum am putea reacționa, să ne analizăm așa un pic, astfel încât noi să putem să găsim o soluție pentru noi. Asta este foarte, foarte important.
Deci cumva avem nevoie de o predictibilitate. Știm că stresul este în mod special generat de evenimentele imprevizibile. Și pentru aceasta ar trebui să ne pregătim cumva, să ne facem niște scenarii, ce s-ar întâmpla dacă, și cumva să ne luăm niște măsuri de precauție astfel încât o măsură de siguranță, să avem o altă variantă, astfel încât dacă se întâmplă să putem să gestionăm situația și să nu mai avem motive de stres. Dau un exemplu, da? Dacă ar fi fost imposibilă conectarea cu dumneavoastră la momentul acesta, ce făceam eu la emisiunea în direct? Să-mi fi luat o astfel de măsură, să mă fi gândit ce variantă am, da? Ne gândeam la telefon, era o variantă pe care puteam merge. Alte variante le mai cunoaștem, și dar nu este deloc confortabil să trebuiască să te gândești și să reformulezi tot pentru a te adapta la situația respectivă. Dau un exemplu, deci l-am dat din experiența mea. Dar sunt în funcție de profesii fel de fel de cazuri în care trebuie să ai un plan B. Da?
Da.
La aceasta v-ați referit?
Da, și aș mai completa și în funcție de experiențele pe care le-am avut anterior, da, în copilărie, în adolescență, în viața noastră de adult, cum le-am gestionat noi. Este foarte important să avem un antecedent. În momentul în care avem acel antecedent, să zicem pozitiv, da, luăm un exemplu, nu m-ați fi contactat și ați fi găsit o soluție funcțională, de exemplu să mă sunați, da, să îmi trimiteți un mesaj, astfel încât dumneavoastră să aveți, să zic așa, o predictibilitate pozitivă. Ok, o să răspundă, poate s-a dus până la baie, da, sau poate nu este încă aici. Este foarte important să gândim, să zic așa, pozitiv. Da? Pozitivitatea asta este în funcție și de resurse. Modul în care am fost învățați contează foarte mult, felul în care reacționăm. Da? Și stresul este generat în momentul în care nu ne iese ceva. Da? Asta este în mod clar. Acum depinde ce fel de stres. Acela pozitiv care secretă adrenalină și care ne ajută corpul în același timp să acționeze corect, sau acela negativ care ne face să facem acțiuni nu tocmai funcționale pentru noi sau corespunzătoare pentru acea situație. Este foarte important să știm cum să le gestionăm. Da? Și tocmai de aceea este bine să cerem și ajutorul. Adică mă refer la faptul că, ok, uite, spunem și mie cum am comportat în acea situație, ca să mă pot vedea din exterior. Așa putem să analizăm cum reacționăm la stres, să ne putem să ne îmbunătățim, să fim o variantă mult mai bună a noastră.
Vorbeați despre faptul că noi avem niște repere sau am primit această capacitate de a ne controla sau gestiona stresul în familia de origine, cumva. Da? Da. În felul în care i-am văzut pe părinții noștri că gestionează stresul. Are de-a face cumva și cu atașamentul pe care l-am avut în copilăria noastră, cu stilul de atașament. Mă gândesc dacă ești o persoană anxioasă din fire pentru că ai avut parte de un atașament nesigur, s-ar putea ca să nu vrei să fii atât de panicat, dar nu poți să faci altfel pentru că deja tu ai un fond de nesiguranță acolo. Are legătură?
Sigur că are o legătură foarte mare. Pomeneai de atașament, da? Vorbind de un atașament anxios evitant. Ce face acest atașament? Ne face să reacționăm pe fondul a ceea ce s-a întâmplat anterior, neputând să revenim, să venim la, spre o variantă mai bună a noastră, pentru că nu avem cum. Avem un fond pe care noi îl păstrăm în corpul nostru și mintea noastră, și nu avem posibilitatea să îl ducem către o funcționalitate, adică să îl ducem către acțiuni diferite față de cele pe care le facem în prezent. Tocmai de aceea este în regulă pentru noi să ne analizăm, cum am mai spus, să vorbim cu prietenii despre asta, să vorbim cu oameni specializați, da, în acest domeniu, astfel încât să ne observe. Pentru că de la generarea stresului pot apărea comportamente nefuncționale. Unde pot apărea? În relație, pot apărea la locul de muncă, da?
Sau, exact cum spunea și doamna doctor, diferite dependențe, da? Pentru că știm că atunci ne relaxăm mai mult, da? Și vorbea despre un obicei atât de cunoscut în lumea noastră. Bun, deci ne informăm cum reacționăm, rugându-i pe prieteni să ne spună. Avem experiențele anterioare la care ne gândim pentru a ști cum am reacționat în trecut și ce resurse avem. Dar ce facem la modul concret după ce devenim conștienți că, iată, avem stilul acesta anxios și ne stresăm foarte tare? Ce avem de făcut? Cum putem să devenim mult mai în control, să spunem?
În primul rând, ne putem analiza gândindu-ne ce am făcut, da? Putem scoate o foaie de hârtie, da? Cum sunt eu în acea situație. Și putem să transformăm aceste vulnerabilități în aturi. În momentul în care îți dai seama că este o vulnerabilitate și tu o accepți ca atare, da? Fără niciun pic, să zic așa, de teamă, în momentul în care ești bine cu tine, atunci poți să te duci către o variantă mai bună. De exemplu, am o credință irațională, am un gând irațional că o să mi se întâmple ceva atunci când ies în mediul social. E, eu pot să transform acest gând, cum pot să-l transform? De ce gândesc așa și dacă mi se poate întâmpla asta sau pe o scală de la 1 la 10 mi se poate întâmpla, astfel încât noi să normalizăm acest stres, da? Să normalizăm aceste gânduri care, să zicem așa, uneori nu ne aparțin, noi le culegem, da? Le culegem din mediu, din frica noastră, de ce nu, din experiențe, din relații anterioare și chiar, da, din familie, pentru că modelul parental este reprezentativ pentru noi. Ei, și tocmai de aceea este foarte important să lucrăm cu noi. Scoatem acea foaie de hârtie, ne oferim soluții, putem apela și la un ajutor specializat astfel încât să ne dezvoltăm și după o să observăm cum comportamentul nostru se schimbă, gândurile noastre se schimbă, sunt mult mai sănătoase în momentul în care cauți soluții pentru tine. Ce faci practic? Te deschizi. În momentul în care te deschizi către tine, se vor schimba și persoanele de lângă tine și acțiunile pe care le întreprinzi și toate obiectivele pe care tu ți le propui, în momentul ăla par a fi realizabile.
Cât timp?
Asta este foarte important.
În cât timp se ajunge la această funcționalitate despre care vorbiți? Pentru că, da, s-ar putea să apeleze o persoană la un specialist și să aștepte imediat să aibă loc această schimbare și să fie dezamăgită persoana că nu se întâmplă lucrul acesta și că tot efortul acesta este parcă în zadar și, da, e foarte greu să mai lupte.
Sigur că da. Din păcate, nu pot să-ți răspund la această întrebare, să zic și de ce. De fiecare dată când vorbesc cu pacienții mei, le explic procesul terapeutic și le spun, în momentul în care lucrez cu tine, o să simți lucrurile pe care le schimbi la tine și nu mai este nevoie să-l dau eu un timp. În momentul acela o să simți în corpul tău, în mintea ta, în gândurile tale și tot ce întreprinzi tu, o să simți că este o cale liberă. Poate să fie o lună, poate să fie două luni, trei luni, un an, în funcție și de ce evenimente traumatice sau mai puțin traumatice a trăit acel pacient, acea persoană. Tocmai de aceea nu pot să prezic un timp. Da?
Cu cât sunt mai multe evenimente stresante, cu atât să spunem că este mai mult expus și poate aplica acele tehnici despre care vorbiți, nu? Și
da,
vedem rezultate mai repede. Ba mai mult, persoana, dacă aplică și este atentă, așa cum spuneați, ar putea să spună, wow, iată că mi-a ieșit. Și să aibă curaj și să vadă că nu mai are motive să se streseze atât de tare. De exemplu, mă gândesc la foarte multe persoane care au termene limită pentru a finaliza anumite proiecte și simt că paralizează în fața acelor termene. Dar dacă au reușit să facă față cu succes pentru a finaliza și în același timp au gestionat altfel stresul, știu că, da, pe baza experienței anterioare vor putea în următorul proiect să își păstreze calmul. Suntem pe final. Poftim, poftim.
Vreau să-ți mai zic încă ceva. Contradictoriu. Omul are nevoie să se relaxeze în fața stresului. În momentul în care lucrez cu cineva, îi spun să se relaxeze, să vedem ce obiective are, să vedem de ce este stresat, cum și în ce mod, astfel încât el să poată să facă față stresului, da, cu o armă, cu relaxarea, să-l poată vedea dintr-un alt unghi, astfel încât ca obiectivul să fie realizabil în scurt timp, cum își dorește el. Asta este foarte important. Și aici amintim și de dopamină, care înseamnă recompensa. Da? Atunci când avem dopamină în corp, noi ne recompensăm pe sine și crește încrederea în sine și totodată obiectivele vor putea fi realizabile. Da? Și tocmai de aceea acea persoană se va putea relaxa și se va duce către succes.
Iată, avem nevoie de recompensă și adesea recompensa putem să ne-o dăm singuri, nu? Mi-amintesc că la un moment dat profesorii ne-au spus, iată, ați avut rezultate extraordinare la acest examen, recompensați-vă. Nu este exact suficientă recompensa prin faptul că ai avut rezultate, mai trebuie să te recompensezi, nu știu, să-ți iei timp pentru tine, să te plimbi, să mănânci ceva ce îți dă o stare de bine, dar ne gândim și la sănătate, ceva ce este sănătos, în același timp să stăm de vorbă cu cineva drag și să îi acordăm mai mult timp, da? Tot felul de lucruri din acestea care aduc foarte multă bucurie sufletului nostru. Da?
Exact. Da, a fost, este o recompensă inițială, faptul că ai luat un examen și după corpul tău se va putea concentra către recompensa cea mare, în a realiza ceea ce s-a întâmplat după. Cum? Vei putea să o faci și mai puternică? Cum ai spus și tu, ieșim cu prietenii, spunând despre acea victoria ta, da, de reușita ta, astfel încât crește foarte mult dopamina în corpul tău și vei putea să fii fericit.
Da, iată, noi ne gândim imediat doar cum să manageriem aceste momente critice, însă nu ne gândim și la mai mult. După ce le-am depășit, să avem o stare de bine, să ne creăm poate niște obiceiuri care pot fi ca o recompensă în mintea noastră mereu când avem în față un obiectiv greu de realizat și după ce l-am realizat, să știm că ne bucurăm de ceea ce urmează. Ar mai fi ceva de spus care să ne ajute să ne formăm într-un mod sănătos obiceiuri pentru sănătatea noastră psihoemoțională și pentru a gestiona stresul? Suntem la
sigur
final.
Sigur că da. Vreau să spun, da. Vreau să spun că stresul poate să fie doar un accesoriu, un eveniment vizibil al disfuncționalității unei persoane. Adică al faptului că tu nu ești echilibrat cu tine. Tot ce am spus în această seară, toate metodele pe care le putem face, da? De exemplu, să avem o activitate pe care o facem în fiecare zi, o activitate preferată, să nu o lăsăm, să o facem în fiecare zi, să facem sport, da? Ne ajută foarte, să facem meditație, să lucrăm cu noi, asta te poate ajuta să nu mai ajungi la stres. Da? Repet, stresul poate să fie doar un accesoriu pe lângă multe altele ce poate aduce în viața ta dacă nu lucrezi cu tine. Asta vreau să reamintesc și este foarte important ca telespectatorii să înțeleagă că lucru cu tine aduce cu sine mai multe persoane fericite, mai multe evenimente, mai multe obiective realizate. Asta contează cel mai mult.
În primul rând, ca să lucrezi cu tine, trebuie să te descoperi, ca să poți să găsești lucrurile acelea care aduc bucurie, satisfacție și împlinire sufletului tău, trebuie să descoperi ce te împlinește astfel. Și imediat mă gândesc la telespectatorii și ascultătorii noștri care au o experiență spirituală profundă și care găsesc bucurie în relația cu Dumnezeu. Cred că este o binecuvântare specială aceasta, doamnelor și domnilor, și cred că fiecare dintre cei care ne ascultă, ne urmăresc, pot să se gândească la ceea ce aduce împlinire sufletului lor și cum pot să dezvolte mai mult partea aceasta. Mulțumim foarte mult, doamna psihoterapeut și psiholog clinician Ana Cristina Babiță, pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru timpul alocat și acordat acestei emisiuni. Credem că toate gândurile acestea, toate sfaturile privind sănătatea noastră sunt valoroase, mai ales în momentele acestea pe care le trăim. Nu putem să trecem nepăsător peste ceea ce ni se întâmplă sau peste ceea ce simțim. De aceea avem nevoie de îndrumare, avem nevoie de educație, avem nevoie să ne acordăm timp pentru a ne conecta cu Dumnezeu și unii cu alții și pentru a ne cunoaște și a face ceea ce este bine pentru sănătatea noastră. Pe curând, la o nouă întâlnire, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Lavinia Ștefan, la revedere!